¿Eh?
Algo grave.
No, no, era disculparse, no hacía nada.
Bueno, Tito, 45 minutos de baloncesto, bueno, de playoff, e ao final caeu do vosso lado, ¿no?
Sí, playoff a tope. Na primeira metade defendimos moi ben, tivemos ritmo a veces. 33 puntos Palencia. Palencia é o terceiro, bueno, xa se viu despois, ¿no? Un equipo anotador tremendo, ¿no? Pero bueno, fixemos un moi bo traballo defensivo na primeira parte, controlamos bastante ben o rebote, puidemos correr en ocasións, aproveitamos os nosos xogadores interiores. Bueno, o partido levamos bastante ben. Na segunda metade estaba claro que Palencia tiña que aparecer. Apareceron os seus xogadores exteriores, apareceron os seus nomes propios, ¿no? Lamon Barce, Mamadou San, Dani Rodríguez, Jornan Zamora, Roma Bas, todos, ¿no? Pero sobre todo tiveron moito acerto. Na segunda metade, cada erro, cada pequeno despiste defensivo, cada centímetro que nos collían, era unha tripla ou un balón interior, ¿no? Xugaron a un nivel altísimo. O noso mérito foi non virnos abaixo ante eso, ¿no? Despois de ir gañando de 14, creo, que se puxeran eles por diante, seguir a traballar, chegamos a un final igualado, que podemos ganalo, porque quedaban 5 segundos, pero bueno, Zac tirou, o que pasa é que no primeiro partido Zac tirou e meteu, ¿no? Non lle podemos decir que non tire, ele é así, ¿no? Pero despois, na prórroga, volveu a defensa. 6 puntos só Palencia na prórroga, ¿no? É dicir, foi unha primeira metade con moi boa defensa pola nosa parte, parando moi ben a Palencia, control de rebote. A segunda metade, eles se viñeron arriba, creceron. Dani Rodríguez espectacular, xugou con moitísimo acerto, máis xugadores. E despois, bueno, final igualado, prórroga, e na prórroga volveu a aparecer a mellor versión nosa defensiva. Nos, si queremos competir con Palencia, temos que defender moi ben, cometer poucos erros en defensa. Gañamos o rebote final, 40-38, puidemos correr a ratos, bueno, ao final conseguimos sacar o partido, creo que merecidamente, na prórroga, xa a mellor puidemos cerrarlo antes, pero agradecer ao público que nos levou para arriba. Creo que foi un moi bo partido de baloncesto, ¿no? Un espectáculo, foi espectacular, rachas, o que está sendo esta serie, ¿no? Hai que disfrutar desto porque os playoffs, bueno, por desgracia son poucos partidos, vamos a tratar de que o domingo isto se convirta outra vez o mesmo, vamos tratar de defender ben, vamos tratar de controlar o rebote, pero sabemos contra quen xugamos. O importante é que estamos vivos, que temos confianza e que a veces conseguimos sacar o noso baloncesto.
De ser un equipo moi solidario, moi traballador, esa fortaleza mental que se sí. Tiene que traballar tamén, ¿no? para despois da prórroga que decías antes, non virse abaixo, porque foi un momento que Palencia parecía que sí que estaba mentalmente sí. Mellor, pero
sí, normalmente o que chega a prórroga de Palencia chegou a prórroga despois de ir perdendo de 15 puntos, ¿no? Nos chegamos a prórroga despois de ir gañando de 15. E hubo un momento antes da prórroga que eles se pusieron por diante no marcador. Aí non virse abaixo, seguir traballando, seguir esperando o noso momento. Eu creo que o equipo sí que demostrou fortaleza mental. Nos axudou moito o público, pero bueno, é que xugamos na casa, ¿no? Despois na prórroga, bueno, a mellor defensa, penso, igual que na primeira parte, ou mellor, ¿no? Lles provocamos tiros forzados, non houbo ningún espazo na pintura. Eu creo que a vitoria ao final foi merecida. O que pasa é que costou moitísimo, pero bueno, é a magia dos playoffs, ¿no?
Eles quedalles unha bala, a vos dúas, pero bueno, está, mellor hai que olvidar eso o domingo,
sí. ¿No? Sí, o domingo é unha final. O domingo é unha final. É a nosa primeira final deste ano, esta temporada. Xugamos unha na pretemporada, co Obradoiro, na Copa Galicia. Esta é a nosa primeira final da temporada. Logo, se a perdéramos, tiñamos outra, pero máis difícil en Palencia. Isto é unha final. Hai que xugalo como unha final. Hai que recuperarse, por iso dixen os xogadores que saluden ao público, que den as grazas, pero que nós non gañamos nada, ¿no? Hai que nesta unha serie que hai que gañar 3 partidos. O único é que sabemos que si traballamos ben, ao mellor podemos facelo. O domingo, sin dúbida, temos unha final aquí en Riazor. Domingo a 6 da tarde, todo o que poida que veña a axudarnos, porque nos vai facer falta.
A vitoria galega na noite de hoxe, como valores a xornada? Estás un pouco sorprendido, derrota de Beogán, derrota escandalosa do COP?
Bueno, é que os playoffs son outra historia. A mí non me sorprende nada nos playoffs. Nada de nada. Nada en absoluto. Estou me acordando, desde que acabou o partido, estou me acordando o playoff noso do ano pasado con Melilla, que gañábamos 2-1 e tiñamos un partido na casa, e fixeron un partidazo. E nos gañaron, merecidamente. Nos esperamos o mellor Palencia, sen dúbida, o domingo. Porque teñen xa pouco que perder, porque xogan ao límite, e son xogadores moi bons, que saben xugar moi ben ao límite. Entón vai ser unha batalla tremenda. Do resto, a min, con todo, a min chegame bastante como o equipo e como o play-off, eu sinto. De todas maneiras, o que acabo de dicir para min vale para todos, non? Aquí non hai que gañar dous partidos, hai que gañar tres.
Gracias. Vale, sorte.
Vale, gracias.